ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንናይ ሩስያ መዘንኡ ቭላዲሚር ፑቲን ብዛዕባ እቲ ሩስያ ኣብ ናይ ዓሚ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ዝብል ኣትሪረ ክልተ ግዜ ሓቲተየ እየ። ስለዚ ሕጂ ምስ ሞስኮ ሃናፂ ዝርክብ ንምፍጣር ንቅድሚት ንደፍኣሉ ግዜ እዩ ክብል ትማሊ ተዛሪቡ። ብካልእ ዜና ከዓ ሓቢ ወዱ ንትራምፕ ኣብ እዋን እቲ ምርጫ ንወፍሪ ምረፅኒ ሓጋዚ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ርክብ ምስ ዘለዋ ጠበቃ ተራኺቡ ከም ዝነበረ ትማሊ ገሊጹ ኣሎ። ምንያይ ወርቂ ተወሳኺ ይጠብሳብ ኣለዋ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ዋዕላ ማሕበር ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ሃምበርግ ጀርመን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ፑቲን ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትዮም ንዝብል ጉዳይ ኣትሪሮም ነፂጎም ክብሉ ገሊፆም። ግን ኣዛዚ ቤት ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ሪነስ ፕሪግራስ ንትካል ዜና ፋክት ከም ዝበልዎ ፑቲን ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢደይ የብሉን ክብሉ ምንጻጎም ትራምፕ ፈጺሞም ኣይኣመንዎምን ኢሎም።
What the president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the US election, went after that issue at least two separate times.
እቶም ፕሬዚዳንት ዝገበርዎ ብቐጥታ ናይ ሩስያ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ምእታዋ ዝምልከት ብውሕዱ ክልተ ዝተፈላለየ ግዜ ተዛሪቦም። እዚ ናይ ሓሙሽተ ደቂቓ ጥራይ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ እውን ካብኡን ላዕሊ እውን ይኸውን።
እቶም ፕረዚደንት ብተወሳኺ ኣብ መጻኢ ድሕንነት ምርጫ ንምክልኻል ምስ ሩስያ ብሓባር ንምስራሕ ሓደ ኣሃዱ ጸረ ምጥቃዕቲ ሳይበር ንምምስራቱን ከም ዝተዘራረቡ እዮም ገሊፆም። ቀንዲ ኣባላት ሪፓብሊካን ፓርቲ ግን ብዛዕባ ዝዘረባ ትራምፕ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ጉድ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብድሕሪኡ ትራምፕ ነዚ ምስ ሩስያ ጸረ ምጥቃዕቲ ሳይበር ሓቢርና ምስራሕ ዝብል ዘይኸውን ይኽብሉ ብትዊተር መሊሶም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ዓብዪ ወዶም ኣብ እዋንቲ ወፍሪ ምረፁኒ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ሓንቲ ምስ መንግስቲ ሩስያ ምትእስሳር ዘለዋ ጠበቃ ከም ዝተራኸበ ገሊጹሎም። ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር ምስታ ሩስያዊት ጠበቃ ምርኻቡ ብመግለፂኡ ኣረጋጊጹሎም። ምስኣ ዝተራኸበውን ንሂለሪ ክሊንተን ዝጎድእ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላፃ ምዃኑን ገሊጹ። ኣብቲ እዋን ሰብኣይ ጓሎም ንትራምፕ ጃሬድ ኩሽነር ሕጂ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኮይኖም ዘለዉ ኣብቲ እዋን ኣቦ መንበር ትወፍሪ ምረፁኒ ዝነበሩ ፖል ማንፎርት ከም ዝነበሩን ገሊጹሎ። ትራምፕ ደጋጊሞም ምስ ሩስያ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሎም ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም።